Ntchito 17.
Paulo ndi anzake aja adapitilira mizinda ya Amfipoli ndi Apolonia nakafika ku Tesalonika. Kumeneko kunali nyumba ya mapemphero ya Ayuda. Tsono Paulo adalowa nawo monga adazolowera. Ndipo adakambirana nawo za malembo pa masabata atatu. Adawamasulira za malembomo ndi kuwatsimikizira kuti mpulumutso olonjezedwa uja adayenera kumva zowawa kenaka nkuuka kwa akufa. Paulo adati,
Yesu amene ndikulalikiraniyu ndiye mpulumutsiyo.
Tsono ena mwa iwo adakopeka natsata Paulo ndi Silasi. Agiriki ambiri mbiri opembedza Mulungu adateronso, pamodzi ndi akazi ambiri apamwamba. Koma Ayuda ena adachita nsanje, choncho adasonkhanitsa anthu opanda pake ongoyendayenda nayambitsa chipolowe mu mzindamo. Adathamangira ku nyumba ya Yasoni kukafuna Paulo ndi Silasi kuti awatulutsire kwa anthu. Poona kuti sadawapeze, adamtenga Yasoniyo pamodzi ndi abale ena nkuwaguzira kwa akulu a mu mzindamo. Tsono adafuula kuti,
anthu aja amene akhala nasokoneza anthu ponseponse tsopano afikanso kwathu kuno, ndipo Yasoni wawalandira. Onsewa akuchita zosagwirizana ndi malamulo a mfumu ya ku Roma, pakunena kuti ati kuliso mfumu ina dzina lake Yesu.
Mau amenewa adautsa mitima ya anthuwo ndi akulu a mzinda aja. Koma Yasoni ndi anzake aja atalipira mlanduwo, akuluwo adawamasula. Kutangoda, abale aja adapititsa Paulo ndi Silasi ku Berea. Atafika kumeneko adakalowa mnyumba ya mapemphero ya Ayuda. Ayuda akumeneko anali a mitima yomasuka kusiyana ndi aja aku Tesalonika. Iwowa adalandira mawu a Mulungu ndi mtima wofunitsitsa, ndipo tsiku ndi tsiku ankafufuza malembo kuti aone ngati mzoona zimene Paulo ndi Silasi ankanena. Motero mwa iwowo ambiri adakhulupirira, ndiponso Agiriki ambiripo. Akazi apamwamba ndi amuna omwe adakhulupirira. Koma Ayuda aku Tesalonika aja atamva kuti Paulo adalalika mawu a Mulungu ndi ku Berea komwe, adakafika komwe konso, nayamba kukolezera ndi kuutsa mitima ya anthu. Nthawi yomweyo abale aja adatuma anthu ena kuti aperekeze Paulo ku nyanja. Koma Silasi ndi Timoteo adakhalira komweko. Anthu amene adaperekeza Paulo aja adakafika naye mpaka ku Atene. Pambuyo pake adabwerera ku Berea. Paulo atawalamula kukauza Silasi ndi Timoteo kuti amlondole msanga. Pamene Paulo ankadikira Silasi ndi Timoteo ku Atene, mtima wake udavutika kwambiri poona kuti mzinda wonse ngodzadza ndi mafano. Tsono adakambirana mnyumba ya mapemphero ndi Ayuda ndi anthu ena opembedza Mulungu. Adakambirananso ndi anthu amene ankangokumana nawo pa msika tsiku ndi tsiku. Anzeru enanso amagulu aya kupekule yawo ndi astoiki adatsutsana naye. Ena ankati,
kodi mbutuma yolongololayi ikufunanso kunena chiyani?
Enanso ankati,
ameneyu akukhala ngati wolalika za milungu ya chilendo.
Ankanena zimenezi chifukwa iye ankalalika uthenga wabwino wonena za Yesu ndi za kuuka kwa akufa. Tsono adapita naye kubwalo la milandu lochedwa Areopagi, namuuza kuti,
ife timati mutidziwitse kozatsopano zimene mukuphunzitsazi.
Pakuti zina zimene mukutiwuzazi nzachilendo, ndipo tikufuna kudziwa kuti zinthuzi nzotani.
Ndiye kuti nzika za ku Atene ndi alendo okhala kumeneko inali ngati ntchito nthawi zonse kumangomvera zatsopano ndi kumazifotokozera. Paulo adayimirira pakati pa bwalo lija la Areopagi nati,
inu anthu aku Atene, pa zonse ndikuona kuti ndinu anthu opembedza kwambiri. Pakuti pamene ndinali kuyenda mu mzindamo, nkumaona malo anu osiyana-siyana achipembedzo. Ndinapezanso guwa lina la nsembe pamene padalembedwa mawu akuti, kwa Mulungu wosadziwika. Tsonotu amene mumampembedza osamdziwayo, ndiye mweyo amene ine ndikukulalikirani. Mulungu amene adalenga dziko lapansi ndiponso zonse zili mmenemo, ndiye mwini kumwamba ndi dziko lapansi. Iye sakhala mnyumba za chipembedzo zomangidwa ndi anthu ayi. Anthu sanga mtumikile ndi manja awo, ngati kuti iye amasowa kanthu. Pajatu iye ndiye amapatsa anthu onse moyo, mpweya ndi zina zonse. Kochokera mwa kholo limodzi, iye adalenga mitundu yonse ya anthu, kuti ikhale pa dziko lonse lapansi. Adakonzera anthu nthawi ya moyo wawo, ndiponso malire apokhala pawo. Mulungu adafuna kuti anthu amufune-fune, ndipo kuti pomfufuza-fufuza, mwina kumpeza. Komabe iye sali kutali ndi aliyense mwa ife. Paja mwa iye ife timakhala ndi moyo, timayenda ndipo timakhala tilipo. Monga adanenera opeka ndakatulo anu ena kuti, ifeso ndife ofumira mwa iye ngati ana ake. Tsono popeza kuti tili ngati ana a Mulungu, sitiyenera kuganiza kuti umulungu wake umafanafana ndi fano la golide kapena la siliva kapena la mwala, lopangidwa mwaluso ndi zelu za munthu. Mulungu adawalekerera anthu pa nthawi imene iwo anali osadziwa, koma tsopano akuwalamula anthu onse ponseponse kuti atembenuke mtima. Chifukwa adayika tsiku pamene iye adzaweluza anthu apa dziko lonse lapansi, molungama kudzera mwa munthu amene iye adamsankha. Adatsimikizira anthu onse zimenezi pakuukitsa munthuyo kwa akufa.
Pamene anthuwo adamva zakuuka kwa akufa, ena adangoseka, koma ena adati,
bwanji mudzatiwuzenso zimenezi tsiku lina?
Choncho Paulo adawasiya, koma ena adamtsata nakhulupirira. Pakati pawo panali Dionisio, mmodzi mwa abwalo la milandu lochedwa Areopagi, ndiponso mayi wina dzina lake Damarisi, ndi enanso.